สวัสดีค่ะท่านฟังค่ะรายการที่ท่านกำลังรับฟังขณะนี้นะคะเป็นรายการเพื่อการศึกษาสาขาวิชานิติศาสตร์ประกอบชุดวิชา41341กฎหมายวิธีสบัญญัติ1เรื่องพระธรรมนูญศาลยุติธรรมผลิตรายการโดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะรายละเอียดของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นนะคะติดตามรับฟังจากอาจารย์ยงยุทธแสงรุ่งเรืองซึ่งท่านเป็นกรรมการในคณะกรรมการกลุ่มผลิตและบริหารชุดวิชากฎหมายวิธีสบัญญัติ1ค่ะ
สาระสำคัญของพระธรรมนูญศาลยุติธรรมที่จะชอกล่าวมีดังนี้คือเรื่องที่1เรื่องผู้ทำการแทนผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบเมื่อตำแหน่งประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรประธานศาลอุทธรภาคหรืออธิบดีผู้พิพากษาศาลต้นว่างลงเช่นตายลาออกหรือเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้เช่นลาป่วยเดินทางไปราชการต่างประเทศเป็นต้นมาตรา8วรรค2และวรรค3บัญญัติสรุปว่าให้รองประธานศาลดังกล่าวหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นนั้นแล้วแต่กรณีเป็นผู้ทำการแทนถ้ามีรองประธานศาลหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นหลายคนให้รองประธานศาลหรือรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นที่มีอาวุโสสูงสุดเป็นผู้ทำการแทนถ้าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้ที่มีอาวุโสถัดลงมาตามลำดับเป็นผู้ทำการแทนในกรณีที่ไม่มีผู้ทำการแทนหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นเป็นผู้ทำการแทนถ้าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดไม่อาจปฏิบัติราชการได้ให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสถัดลงมาตามลำดับเป็นผู้ทำการแทนหากยังหาผู้ทำการแทนไม่ได้ตามมาตรา8วรรค3ให้ประธานศาลฎีกาจะสั่งให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งเป็นผู้ทำการแทนก็ได้ตัวอย่างในศาลแพ่งมีตำแหน่งรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่ง3คนเมื่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งลาป่วยรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งที่มีอาวุโสสูงสุดซึ่งได้แก่รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งคนที่1จะทำการแทนหากรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งคนที่1ลากิจรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งคนที่2จะทำการแทนในกรณีรองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งทั้ง3คนลาป่วยผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลแพ่งจะทำการแทนถ้าผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดไม่อาจปฏิบัติราชการได้อีกเพราะเป็นหวัด2009ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสถัดลงมาตามลำดับจะเป็นผู้ทำการแทนเป็นเช่นนี้ต่อไปซึ่งการทำการแทนเช่นนี้เป็นการทำแทนโดยผลกฎหมายไม่ต้องมีคำสั่งแต่งตั้งและถ้ายังหาผู้ทำการแทนไม่ได้อยู่อีกเพราะผู้พิพากษาในศาลแพ่งลาป่วยก็เป็นหน้าที่ของประธานศาลฎีกาจะสั่งให้ผู้พิพากษาคนหนึ่งจากศาลใดก็ได้เป็นผู้ทำการแทนก็ได้โดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากผู้พิพากษานั้นส่วนเมื่อตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกหรือผู้พิพากษาหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นในศาลฎีกาศาลอุทธรหรือศาลชั้นต้นแล้วแต่กรณีว่างลงหรือเมื่อผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่อาจปฏิบัติราชการได้ตามมาตรา9วรรค2และมาตรา10วรรค2บัญญัติสรุปว่าให้มีผู้ทำการแทนโดยใช้หลักการเดียวกันกับผู้ทำการแทนประธานศาลฎีกาประธานศาลอุทธรประธานศาลอุทธรภาคหรืออธิบดีผู้พิพากษาศาลชั้นต้นเพียงแต่พระธรรมนูญศาลยุติธรรมไม่ได้กำหนดให้มีตำแหน่งรองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดรองผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงรองผู้พิพากษาหัวหน้าแผนกหรือรองผู้พิพากษาหัวหน้าหน่วยงานจึงไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งรองดังกล่าวทำการแทนคงเริ่มต้นโดยให้ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลนั้นในแผนกหรือในหน่วยงานนั้นเป็นผู้ทำการแทนเช่นในศาลจังหวัดเชียงใหม่เมื่อผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเดินทางไปราชการต่างประเทศผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลจังหวัดเชียงใหม่จะทำการแทนทันทีโดยผลของกฎหมายข้อสังเกตพระธรรมนูญศาลยุติธรรมบัญญัติให้ผู้พิพากษาอาวุโสหรือผู้พิพากษาประจำศาลจะเป็นผู้ทำการแทนในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าผู้รับผิดชอบดังกล่าวไม่ได้ผู้พิพากษาอาวุโสไม่ใช่ผู้พิพากษาที่มีอาวุโสสูงสุดในศาลแต่คือผู้พิพากษาศาลยุติธรรมซึ่งมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ซึ่งต้องมีอายุงานเป็นผู้พิพากษาอย่างน้อย20ปี ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพวกสาวุโสในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาต่อไปได้จนอายุครบ70ปีเรื่องที่2คดีแพ่งและคดีอย่าเกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลจังหวัดซ้อนกับเขตอำนาจศาลแขวงจะฟ้องที่ศาลจังหวัดหรือศาลแขวงการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวประการแรกตามมาตรา18บัญญัติว่าศาลจังหวัดมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีแพ่งและคดีอาญาทั้งปวงที่มิได้อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมอื่นดังนั้นถ้าคดีแพ่งและคดีอาญานั้นอยู่ในอำนาจศาลแขวงศาลจังหวัดก็ไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาเมื่อมีการยื่นฟ้องคดีดังกล่าวต่อศาลจังหวัดตามมาตรา16วรรค4บัญญัติว่าในกรณีที่มีการยื่นฟ้องคดีต่อศาลจังหวัดและคดีนั้นเกิดขึ้นในเขตศาลแขวงและอยู่ในอำนาจศาลแขวงให้ศาลจังหวัดนั้นมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่มีเขตอำนาจกรณีนี้ศาลจังหวัดราชบุรีจึงต้องมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงราชบุรีเช่นโจทก์ฟ้องนายกลักทรัพย์นายขอผิดตามป.อ.ญ.มาตรา334ต่อศาลจังหวัดศาลจังหวัดจะมีคำสั่งโอนคดีไปยังศาลแขวงที่คดีนั้นเกิดขึ้นในเขตและอยู่ในอำนาจของศาลแขวงพร้อมจำหน่ายคดีออกจากระบบความมีข้อน่าสังเกตข้อหนึ่งแม้ศาลจังหวัดจะได้รับฟ้องของโจทก์ไว้พิจารณาต่อมาปรากฏว่าคดีนั้นเป็นคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลแขวงโดยปรากฏเกิดขึ้นหลังจากสืบพยานจนเสร็จและอยู่ระหว่างนัดฟังคำพิพากษาก็ตามศาลจังหวัดย่อมไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีเรื่องนี้ได้ตามมาตรา18ศาลจังหวัดต้องมีคำสั่งโอนคดีเรื่องนี้ไปยังศาลแขวงข้อ2กรณีตามมาตรา16วรรค4มีข้อยกเว้นในเรื่องความผิดหลายเรื่องเกี่ยวพันกันตามปวิอาญามาตรา24เช่นนายกถืออาวุธมีดไปในทางสาธารณะและฆ่าคนตายนายกมีความผิดข้อหาพกพาอาวุธไปในทางสาธารณะตามปอมาตรา371และข้อหาฆ่าผู้อื่นตามปอมาตรา288ศาลจังหวัดมีอำนาจรับฟ้องนายกจำเลยในข้อหาทั้งสองไว้พิจารณาได้แม้ว่าข้อหาพกพาอาวุธดังกล่าวจะอยู่ในเขตอำนาจศาลแขวงตามปวิอาญามาตรา24ก็ตามเรื่องที่3อำนาจของพวกสาคนเดียวตามมาตรา24และมาตรา25มาตรา24บัญญัติว่าให้พวกสาคนหนึ่งมีอำนาจดังต่อไปนี้อนุมาตรา1ออกหมายเรียกหมายอาญาหรือหมายสั่งให้คนมาจากหรือไปยังจังหวัดอื่นอนุมาตรา2ออกคำสั่งใดๆซึ่งไม่ใช่เป็นไปในทางวิจัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีซึ่งตามอนุมาตรานี้เป็นเรื่องศาลพิจารณาสั่งตามคำร้องคำขอคำแถลงที่คู่ความหรือบุคคลภายนอกยื่นเข้ามาหรือศาลสั่งเองหรือศาลสั่งตามที่กฎหมายกำหนดโดยคำสั่งนั้นมิใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีเช่นคำสั่งให้งดสืบพยานคำสั่งรับบัญชีระบุพยานของคู่ความมาตรา25วรรค1บัญญัติว่าในศาลจังหวัดผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะมีอำนาจเกี่ยวแก่คดีซึ่งอยู่ในอำนาจของศาลนั้นดังต่อไปนี้อนุมาตรา1ไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาดคำร้องหรือคำขอที่ยื่นต่อศาลในคดีทั้งปวงอนุมาตรา2ไต่สวนและมีคำสั่ง